왜 40년 동안 광야에 두셨을까요?
Mengapa Tuhan membiarkan rakyatnya di padang gurun selama 40 tahun?
광야에서 반드시 갖추어야 될 게 있기 때문에 그렇습니다.
Karena ada hal yang harus dibuat selama di padang gurun.
많은 사람들이 말은 그렇게 하지 않지만은 실제로 포기하고 있어요.
Banyak orang mungkin tidak mereka ucapkan dengan kata-kata tetapi mereka sedang putus asa. Coba kita melihat 120 tahun bagi Musa. Selama 40 tahun dia berada di dalam kerajaan dan belajar banyak studi dan ilmu. Ya memang itu hal yang dibutuhkan. Tetapi dengan studi atau ilmu tidak bisa melakukan penginjilan seluruh dunia.
Moses를 하나님이 미디안이라고 하는 데서 40년을 두었어요.
Sehingga Tuhan membiarkan Musa berada di dalam Midian. Pada saat itu Musa itu berumur 80 tahun.
아닙니다.
Tetapi Tuhan tidak menyerah.
예, 절대 사명이 남아 있습니다.
Karena Musa memiliki tugas 예, mutlak.
여러분들이 이걸 찾으셔야 됩니다.
Dan pada hari ini, pada tahun ini, 예, saudara harus menemukan itu.
도대체 뭘 찾아야 될 거냐?
Apa yang ditemukannya?
하나님이 모세를 통해서 다섯 가지를 전달하려고 한 겁니다.
Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan 5 hal.
창세기입니다.
Yang pertama adalah kejadian, kitab kejadian, 언약. Yaitu perjanjian sebelumnya.
말하면은, 본래 거를 빨리 회복하고 전달해야 돼요.
Dengan kata lain, harus memulihkan apa yang sebenarnya milik kita.
어떤 면에서는 40년 가고도 모자라죠.
Sebenarnya 40 tahun itu masih kurang.
오늘 이렇게 왜 광야에서 어려움 중에는 그 이유도 모르고 있습니다.
Karena kita tidak tahu mengapa kita menghadapi banyak hal di padang gurun. Karena menjadi Moses hal yang bahaya kalau kita lupa dengan perjanjian yang sebelumnya. Banyak orang memprediksi bahwa Musa itu sempat lupa semua perjanjian yang dia terima dari ibunya, tetapi dia ingat kembali di selama dia tinggal di padang gurun Midian. Dan kalau kita melihat di dalam kitab kejadian ada 3 insiden besar.
이 사건이 완전히 지금 광야 백성들에게 전달이 돼야 되는 거죠.
Dan 3 insiden itu harus disampaikan kepada rakyat yang ada di dalam padang gurun. Apa itu kejadian 3 pasal 15? Anak perempuan akan meremukan kepala setan dan siapapun yang ada di dalam batra pasti akan hidup. Maka dari itu harus meninggalkan Kaldear Ur.
거의 중요한 거는 광야 백성이 이걸 모르고 안 떠나 있는 거예요.
Tetapi yang paling penting adalah rakyat padang gurun mereka tidak meninggalkan tempat-tempat tidak meninggalkan sifat lamanya mereka.
지금 그 이삭에게 어떤 일이 벌어졌어요?
Jadi Ishak yang telah menyadar Injil, menyadarkan Injil dengan pasti apa yang terjadi. Tuhan telah memberi 3 hal yang besar pada Ishak. Dan Tuhan memberkatinya 100 kali lipat.
우리가 다른 사람보다 100배로 축복을 못 받으면 세계복음을 할 수 없죠.
Jadi kalau kita tidak diberkati 100 kali lipat, kita tidak bisa melakukan penginjilan misi. Ya, karena ini benar-benar bisa terjadi.
아직 시작도 안 됐습니다. 진짜 시작하셔야 돼요.
Ini belum mulai. Sekarang saatnya untuk memulai.
나이 많은 분들도 올해는 나는 진짜 시작하겠다. 언약 잡으셔야 돼요.
Jadi walaupun saudara memiliki umur yang cukup banyak, tetapi cobalah mulai dari sekarang.
모세가 시작할 때가 80세라니까.
Karena Musa memulai semua ininya itu pada saat dia umur 80 tahun. Kalau kita sudah 80 tahun, pasti kita sudah putus asa. Tetapi Tuhan ingin menyampaikan hal yang penting melalui saudara, apalagi kepada generasi berikutnya. Jangan memakai nama kamu sebagai Yakub, tetapi pakailah Israel.
이 언약을 잡고 들어가서 세계복음을 한 사람이 요셉이다.
Di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 memegang perjanjian tersebut, dia melakukan penginjilan ke seluruh dunia yaitu Yusuf. Jadi peganglah secara yakin. Dan menyampaikan apa? Apa itu keluaran?
완전히 이 복음이 어떻게 성경의 언약을 완전히 전달하는 겁니다.
Jadi harus menyampaikan bagaimana Injil ini ditergenapi. Harus dibebaskan. Kita sudah dibebaskan dari kegelapan. Tapi kita tidak ketahuinya, makanya karya tidak dinyatakan di depan mata kita. Dan di Keluaran 3 ayat 18, di sana menjelaskan perjanjian darah. Dan dengan lima mujizat mereka telah dibebaskan dari Mesir. Tetapi yang lebih penting adalah Keluaran 25 ayat 8. Apa itu? Membangun kemah dan menikmati perjanjian itu secara terus-menerus. Bukan perjanjian biasa. Dan pada saat itu mereka telah membuat tiga hari raya besar.
이 부분들이 완전히 다른 거 다 필요 없어. 이걸 완전히 여러분 각인 뿌리 채지시기.
Jadi saudara tidak membutuhkan apa-apa, tetapi pakailah hal-hal ini untuk menjadi akar dan ukiran saudara. Inilah tugas saudara.
후대들에게 이게 완전 각인 뿌리 채질래.
Jadi pada tahun ini kita harus membuka waktu di mana hari Jumat, Sabtu, Minggunya itu kita fokus kepada Tuhan.
하니까, 제가 목요일부터 이 동네 목요일부터 시작해가지고 여기까지는 좀 일곱 번째 교회예요.
Jadi mulai dari hari Kamis sampai pada hari ini, ini
하니까,
gereja ketujuh yang saya kunjungi.
왔는데, 여섯 교회를 봤다니까요.
Jadi ini sudah gereja ketujuh yang saya melihatnya dan saya kan sudah pernah enam gereja. Dan enam gereja yang sebelumnya mereka melakukan suatu hal yang tidak bisa mereka terima jawaban. Mereka tidak bisa mendapatkan jawaban. Karena mereka hanya membahas aku yang benar, kamu yang salah. Sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang sebenarnya mereka, milik mereka. Dan mereka tidak terbebas secara nyata. Dan saya kan tidak bisa melakukan. Jadi saya kan tidak boleh ikut campur. Jadi saya hanya membantu secara bagian, beberapa bagian saja. Dan pada saat saya sampai di gereja, di satu gereja, gereja ketujuh gereja kita sekarang, kita hanya fokus kepada penginjilan. Jadi pada tahun ini saudara harus memulihkan berkat ini. Mengapa Tuhan membiarkan kami hidup di padang gurun ini? Karena masih banyak hal yang kita belum sadar. Dan itu adalah imamat.
이 보좌의 능력을 누리는 기도를 회복해라.
Jadi kita harus memulihkan doa yang dapat menikmati tata kerajaan surga.
이게 완전히 각인 뿌리 체질되도록 올해는 스케줄을 잘 하세요.
Jadi kita harus membuat jadwal supaya perjanjian ini bisa berakar pada diri kita dan terukir pada diri kita.
제일 많이 나오는 게 피언약입니다.
Jadi kitab Imamat membicarakan apa yaitu perjanjian darah. Darah itu hidup dengan darah Kristus memulihkan semua yang memiliki hidup dengan ibadah.
그리고 다섯 가지 제사 레위서 나오죠.
Dan lima persembahan. Jadi rakyat yang paling baik melakukan persembahan adalah rakyat Israel. Dan siapa yang memberi persembahan paling banyak yaitu rakyat Israel. Jadi mereka menguasai kalau bidang hikmat dan bidang finansial. Jadi saudara harus dipulihkan kembali juga atas apa yang memang milik saudara. Khususnya, dan khususnya hak kita sebagai orang Lewi. Kalau orang Lewi tidak diberi tanah pada zaman tersebut. Jadi di dalam kemah suci ada memiliki segalanya, tetapi tidak ada kursi untuk seorang imam. Karena anak Tuhan, hamba Tuhan memiliki berkat yang terpisah dengan orang lain. Jadi dengan kemampuan tata kerajaan surga ini yang kita harus pulihkan. Setelah Yesus Kristus menyelesaikan segalanya, bukan hanya orang Lewi saja yang menjadi orang Lewi, tetapi semua anak Tuhan menjadi orang Lewi.
민수기는 뭡니까?
Kalau di bilangan mengatakan apa?
무엇 때문에 여기 있고 부름받은지 선민 언약이 나오죠.
Kalau kita bilangan menceritakan tentang perjanjian untuk
여기서 굉장히 중요한 게 나옵니다.
Perjanjian untuk orang-orang yang terpilih.
사람 세 숫자를 세었다 해서 민수기예요.
Jadi kalau kita bilangan itu kita memakai panggil memakai kata bilangan karena kita menghitung angka. Dan ada hal yang mereka periksa setiap hari.
12 지파가 차지할 땅입니다.
Yaitu
tanah
yang akan dikuasai oleh 12
올해는 모든 목사님들이 여러분들이 복음 전해야 될 모든 장소를 결정하세요.
Jadi untuk para pendeta harus menentukan apa mana daerah yang akan diinjili.
구체적으로 그냥 해야 돼. 전도만 자꾸 그냥 하지 말고 여러분의 지역을 분석하세요.
Jadi jangan melakukan penginjilan itu hanya ya begitu-begitu saja, tetapi coba saudara menganalisis ladang yang saudara akan injili supaya setidaknya semua orang bisa mendengarkan Injil.
굉장히 중요. 그냥 들어가면 안 되잖아요.
Jadi jangan sembarangan masuk ke tempat ladang penginjilan.
38년을 했어요. 얼마나 중요한지.
Karena 38 tahun yang ia lakukan untuk menganalisis.
막 천천히 이런 질질을 다 겪으면서 가데스 바네아까지 왔는데 그건 2년밖에 안 걸렸어요.
Jadi Musa keluar dari Mesir dan mengalami berbagai macam hal. Dan mereka perjalanannya itu hanya sebentar, tetapi 38 tahun mereka. Mereka diberi waktu supaya mereka bisa memulihkan suatu hal yang memang buat milik mereka. Jadi para remnan sebelum mereka terjun ke dunia dunia ini, mereka harus memiliki kekuatan rohani seperti ini supaya mereka bisa ketahui kekuatan kegelapan dan bisa siap untuk peperangan. Jadi dengan kemampuan tata kerajaan sorga, pergilah ke dunia ini.
Kanaan tang terengaman, kenyang terengaman, malgo, kidoa bunji, harai nengi bunji, nuri mensa kekajuk kara.
Jadi pada saat masuk ke tanah Kanaan, jangan sembarangan masuk tanah Kanaan, tetapi menikmati dulu kemampuan yang datang dari Tuhan Allah. 38 tahun Tuhan membiarkan mereka tidak bisa masuk.
민수기 사건 때 어떤 사건이 있었는가 하니까 열두 지파를 볼 수 있는 정탐꾼을 보낸 거예요.
Jadi mereka mengirimkan 12 pengintai supaya mereka bisa melihat para suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Dan dari 12 pengintai, 10 pengintai bilang kita tidak bisa masuk.
12명 중 10명이 못 간다고 하면 못 가는 거예요, 그거는.
Jadi bagaimana? Dari 12 orang 10 orang bilangnya tidak bisa kita masuk.
여러분 지금 밖에서 다른 사람 보고 얘기를 꺼내놓으면요. 유대인들이 뭘 말하는 거 하니까 모든 말씀을 다 지키고 이 율법대로 살아야 된다. 말씀대로.
Jadi orang-orang Yahudi mengatakan kita harus menepati perjanjian dan juga perjanjian dan juga harus mengikuti hukum Taurat. Tetapi kalau jemaat kalau jemaat mula-mula mereka mengatakan tidak, kita dibenarkan melalui kebenaran. Tetapi kalau kita melihatnya dari orang yang tidak percaya, kebanyakan orang pasti mengikuti orang-orang Farisi. Dan kita apa-apa pasti melakukan sistem pemilu. Jadi pasti yang setuju dengan, jadi pasti satu pihak yang dengan banyak orang yang setuju, mereka yang menang.
이때 하나님은 이스라엘 민족을 광야에 38년 묶어버립니다.
Dan pada saat itu Tuhan mengikat rakyat Israel itu 38 tahun di padang gurun. Mengapa?
들어가야 될 곳.
Mengapa? Karena mereka harus memulihkan kembali perjanjiannya. Karena mereka harus masuk di tanah perjanjian. Pada saat saya masuk ke daerah Yongdo, saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menyampaikan Injil ini kepada seluruh orang yang ada di kota Busan. Pada saat saya berdoa, seperti demikian, banyak hal yang saya pikirkan juga. Dan pada saat itu, sekarang tidak sih. Tapi kalau sekarang beda. Tapi banyak orang yang baca buku, banyak orang yang baca koran. Jadi saya pergi ke perusahaan yang cetak koran. Jadi saya bayar iklannya supaya saya bisa memasukkan kata-kata saya di dalam koran tersebut. Jadi saya bertanya di dalam koran tersebut untuk orang-orang yang tinggal di kota Yongdo. Itu pertanyaan yang sangat serius. Dan saya memberi alamatnya juga. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menyampaikan Injil ini untuk semua orang yang ada di kota Busan. Dan mulai sejak saat itu Tuhan memberi jawaban luar biasa seperti hujan tiba-tiba menjadi deras hingga banjir. Jadi pada tahun ini semua orang harus menentukannya tapi jangan terlalu memaksakannya tetapi secara nyata. Dan ada saya mendengar ada satu orang yang dengar firman saya dan dia menulis semua nama keluarganya dia, keluarga besarnya. Dan dia menentukan tanggalnya. Dan dia mendapatkan hikmat enaknya tanggal apa dan hari kapan untuk bertemu dengan para member keluarga besarnya dan setiap ulang tahunnya keluarga besar, dia bertemu dengan keluarga besarnya dan menyampaikan Injil. Apa yang terjadi? Jadi secara rohani hal yang luar biasa terjadi, tetapi kita tidak melakukannya. Pada saat saya diberi tanggung jawab untuk melayani anak SMA dan SMP, saya diberi pendaftaran susunan nama-nama anak itu tidak sampai 100 anak. Jadi saya melihat mereka itu sekolah di mana, itu semua tercatat di sana. Dan mereka semua sekolahnya di tempat yang dekat-dekat kita. Jadi saya mengunjungi satu per satu. Jadi saya mendatangi mereka satu per satu dan sambil makan yang ringan gitu, saya berbicara dengan mereka. Dan saya melakukan itu, tetapi Tuhan yang berkarya. Dan saya membawa satu kertas supaya mereka bisa baca gitu dengan apa yang saya tulis di kertas tersebut. Jadi saya menulis masalah yang biasa sering terjadi pada anak-anak SMP SMA dan saya memberi jawaban juga. Jadi saya memberi itu saja dan itu siapapun bisa melakukannya. Saya hanya melakukan itu tetapi penginjilan terjadi luar biasa sampai membuat semacam asosiasi atau aliansi untuk penginjilan anak-anak SMP dan SMA. Dan saya agak lepas tangan sebentar, bukannya itu ditiadakan, tetapi lepas tangan sebentar karena banyak orang yang menyerang saya. Dan pada saat kita melakukan penginjilan, banyak penatua yang memperhatikan penginjilan ini. Sehingga penatua yang bernama Kim Gwang-il, ia telah memberi bantuan yang sangat besar kepada kami. Dan ternyata ada orang yang musuhan dengan penatua Kim Gwang-il itu. Jadi penatua pun mereka kayak ada dua pihak, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ada satu orang ini, dia membuat perselisihan antara saya dengan penatuanya. Jadi mereka kayak membuat perselisihannya itu secara politik yang pada saat itu di Korea. Sehingga orang yang musuhnya itu, dia membuat gosip di dalam sinode itu. Jadi saya sejak kecil disalahkan seperti itu. Jadi pada saat itu saya memang memiliki motif tersendiri untuk melakukan suatu pelayanan, tetapi ya saya merasa mungkin ini maksud Tuhan, jadi saya tutup semuanya dan pindah tempat pelayanan yang lain. Tetapi yang lebih penting adalah 12 suku. Saya yakin banyak saudara tidak memiliki gambaran sama sekali mengenai ini. Jadi jangan melakukannya secara capek, tetapi lakukannya itu dengan apa adanya. Jadi saya adalah guru yang bertanggung jawab atas pelayanan SMP dan SMA. Jadi pastilah saya mengunjungi mereka satu per satu, yaitu hal yang wajar. Tetapi tidak banyak, tidak ada satupun penginjil yang pergi ke sekolahnya anak-anak. Padahal itu enggak gampang. Padahal itu tidak susah. Dan kalau kita bertemu dengan anak-anak satu per satu, pergi ke sekolahnya dan apa traktir mereka makan dan berbicara, pastilah berbeda. Dan firman saya juga berubah dan anak-anak yang mendengar firman juga berubah. Jadi anehnya, pada saat saya bertemu dengan anak-anak, saya juga pernah memiliki masa anak seperti itu, tetapi ternyata beda sekali apa yang mereka hadapi. Jadi, sehingga saya merasa firman saya untuk anak-anak itu ternyata beda sekali dengan anak-anak muda. Sampai saya berpikir, pada saat saya masih kecil, saya tidak pernah seperti itu. Ternyata anak-anak sekarang beda.
교회 좀 큰 교회는 목사님들이 직접 하지 마시고 시키스라도 해야 되고 모든 교회는 이거 갖고 있어요.
Jadi semua anggota jemaat harus memiliki rencana untuk ke depan. Kalau gembala sidang di gereja besar, mungkin kan tidak bisa bertemu satu persatu dan setidaknya harus ada orang bantu. Jadi salah satu bagian dari 40 tahun yang berada di padang gurun itu persiapan seperti ini.
이 모평기였어요. 다 이걸 기록을 했어요.
Dan apa yang mereka lakukan? Catat.
그리고 마지막에 뭡니까?
Mencatat semuanya dan pada akhirnya mereka melakukan apa? Bilangan 14 ayat 1 sampai 10.
답을 보냈다가 확인하고 오는 거지.
Jadi mereka mengirimkan pengintai dan mereka cek tanah yang mereka akan tuju.
거의 정복하는 언약을 준 거예요.
Dan Tuhan memberi perjanjian untuk menguasainya.
정복하는 언약이 뭡니까?
Apa itu perjanjian untuk menguasai?
신명기란 말은 진짜 그대로 새기는 거예요.
Kalau kita membahas tentang kitab
신명기 신자가 납신자입니다.
Kitab Ulangan itu artinya kita mengukir, mengukirnya. Jadi artinya itu kita harus mengukirkan di batu 뭡니까? Atau di suatu tempat.
그냥 언약을 잡지 말고 이제는 완전히
Jadi jangan hanya memegang perjanjiannya, tetapi menjadikan itu sebagai tata kerajaan surga. Jadi studi aku, gereja aku, studi bisnis aku, semuanya itu dijadikan tata kerajaan surga. Karena kita harus masuk ke tanah Kanaan.
그리고 저 지난 역사와 또 가야 될 길이 있으니까.
Karena kita memiliki sejarah yang selama ini dan ada juga jalan yang kita harus tuju.
신명기 6장 4절 9절입니다.
Dan apa yang dilakukan pada saat itu adalah Bilangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengan apa? Mereka melakukannya itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Melakukan apa? Kasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jangan seperti mengajarkan seperti biasa, tetapi sampai sedang dalam perjalanan berbaring dan membicarakannya itu pada saat sedang jalan, lagi berbaring, lagi bangun. Dan ini adalah 25 jam di padang gurun selama 40 tahun hidup di padang gurun tersebut. Cobalah saudara membuat hal ini menjadi milik saudara. Yang lebih penting adalah walaupun saudara tidak mempraktekannya, tetapi pada saat memegang itu saja, itu jawaban Tuhan. Jadi pada saat saya melakukan pelayanan anak SMP, SMA kan sempat di stop, diberhentikan. Tetapi Tuhan telah mencapai jadwal ini dan rencana saya ini pada saat saya melakukan gerakan penginjilan bersama dengan saudara. Dengan kata membuat remnant. Ini bukan saya yang melakukannya dengan kemampuan saya, tetapi Tuhan sendiri yang menjalankannya itu, dan kita dipakai oleh Tuhan. Masa saudara tidak tahu?
Biden 대통령 취임식할 때 미국 사람들은 성경에 손흥국 선수하잖아요. 그렇죠?
Pada saat pelantikan Presiden Biden di negara Amerika Serikat, biasanya pada saat mereka pelantikan kayak gitu, mereka itu berjanji setiap presiden di Amerika Serikat, mereka itu berjanji di atas Alkitab supaya mereka bisa memerintahnya itu di atas perjanjian Tuhan. Tetapi masalahnya adalah seorang pendeta yang menduakan Presiden Biden ini.
Yesus Kristus 이름으로 기도합니다. 그리고 모든 신의 이름으로 기도합니다.
Jadi pendeta ini tidak menduakannya dalam nama Yesus Kristus, tetapi ia mengatakan, saya berdoa dalam nama semua Tuhan yang ada di semua agama. Jadi karena dia itu merasa tertekan bahwa banyak orang yang memiliki berbagai macam agama di tempat itu, maka dari itu dia berdoa dalam nama Tuhan atas semua agama. Jadi seorang pendeta ini ya sangat muda, dan dia itu diundang juga. Jadi diundang juga di dalam acara pemerintah di Amerika Serikat. Jadi dia boleh mengatakan apa saja, tetapi tidak boleh mengatakan tentang Yesus Kristus. Dan itu acaranya berlangsung secara live. Jadi Amerika Serikat menjadi negara di mana tidak boleh mengatakan nama Yesus Kristus. Dan para pemerintah dan katanya ada seorang pendeta yang muda itu, dia tetap mengatakan dalam nama Yesus Kristus pada saat acara berlangsung secara live. Dan ternyata banyak orang pemerintah katanya kontak pendeta ini secara diam-diam mengatakan terima kasih. Jadi negara maju, yang terbesar dalam dunia ini, mereka yang dalam kondisi seperti ini, sampai hari Natal pun mereka tidak bisa memakai kata Christmas, tapi harus pakai holiday. Dan pada zaman yang seperti ini, saudara dipanggil untuk gerakan penginjilan. Menurut saudara bagaimana?
Saya mesel dengan para targetan pundel, ya. Jangan kita salah sangka aja, masih. Kalau kita berbohong, kita berbohong. 식으로 하면 안 돼요. 그거는요. 정말 틀린 소리예요.
Jadi banyak juga orang Kristen yang mendengar apa yang saya bicarakan di tempat ini dan banyak orang yang salah paham. Kalau gitu kalian doang yang bisa menginjil dan kalau gereja lain, sinode lain tidak menginjil. Bukan gitu maksudnya. Masa kita mengatakan kepada apa satu keluarganya, aku yang masa satu keluarga bertengkar karena anaknya bertengkar, aku yang lebih menghormati orang tua daripada kamu. Tidak ada yang kompetisi yang seperti itu, tetapi kita harus memegang perjanjian ini bersama-sama. Kalau kita tidak mengetahui apa isi dari kitab perjanji, kitab kejadian, kita tidak melakukan apa-apa. Dan kalau kita tidak dibebaskan dari kegelapan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita tidak tahu apa kekuatan dari ibadah dan doa, kita tidak mengetahui apa-apa mengenai ibadah dan doa. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus menginjil? Dengan apa kita harus pergi menginjil? Jadi perjanjian-perjanjian ini sangat penting. Kalau saudara menikmati perjanjian ini, pastinya saudara akan menjadi saksi yang akan menyelamatkan banyak orang. Jadi mulai hari ini, kalau saudara melakukan banyak hal, pasti itu akan capek, melelahkan. Jadi cek ini saja. Coba saudara cek jam doa saudara ini, jam doa aku ini kapan. Dan coba saudara cek apa arus. Jadi apa judul-judul firman yang saudara dapatkan minggu lalu dan bagaimana arus firman tersebut. Kalau tahun ini saudara harus tentukan kalau aku harus menginjil dalam bentuk seperti apa. Kalau saudara tidak mau pergi, ya tinggal mengirimkannya saja. Jadi saudara walaupun tidak pergi ke tempat penginjilan misinya langsung, ya saudara bisa membuat materai untuk penginjilan. Jadi bukan jawaban yang biasa, tetapi jawaban itu akan datang untuk mencerminkan sepanjang hidup saudara. Jadi pada tahun ini saya berharap saudara memegang perjanjian ini dengan teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang telah memanggil kami untuk menyelamatkan seluruh dunia, kami ucapkan terima kasih. Biarlah semua gereja diperbaharui dengan kekuatan tata kerajaan sorga. Biarlah semua jemaat dapat diberi kekuatan tata kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.